RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Minggu 20 September 2015, serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Warta berita sebagai pembuka rangkaian acara, kemudian kabar dari Indonesia. Selanjutnya hari ini dalam sejarah dilanjutkan dengan sorotan minggu ini, sari warta berita, dan terakhir pesona Indonesia, warna-warni serta pelangi nada. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, demikianlah rangkaian acara yang kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini Minggu 20 September 2015. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Palang Merah Indonesia akan susun perencanaan dan sediakan peralatan atasi bencana. Pemilu di Indonesia harus perlu diperbaiki. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta kepada jajaran menteri, gubernur, dan bupati agar SIL Indonesia berikutnya dapat dipersiapkan lebih baik lagi. Selengkapnya disampaikan Sepsa Dewi Restian.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan acara puncak SIL Tomini 2015 pada Sabtu di Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Presiden hadir didampingi Ibu Negara Iryana Joko Widodo, juga sejumlah menteri diantaranya yaitu Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Maritim, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain. Dalam pidatonya, Presiden RI Joko Widodo meminta Menteri Pariwisata, Gubernur, dan Bupati agar SIL Indonesia berikutnya dapat dipersiapkan lebih awal, paling tidak 2 tahun sebelumnya.
Saya titip yang pertama, ini adalah sudah yang ke-7 SIL Tomini ini. Pertama, ini kepada Menteri Pariwisata dan juga Gubernur dan Bupati. SIL Tomini ini kalau dilihat, kita lihat dari sisi pantainya, teluknya, lautnya, sangat indah sekali. Tetapi ini perlu SIL Tomini seperti ini dan nanti SIL-SIL berikutnya perlu dimarketingi, perlu dipasarkan setahun atau 2 tahun sebelumnya. Sehingga semua orang tahu, turis dari mancanegara semuanya tahu, promosikan di seluruh surat kabar, promosikan di seluruh TV, tidak hanya di dalam negeri. Gunakan sosial media, sehingga sebelum hari H, ratusan juta orang sudah tahu semuanya.
Presiden menambahkan, setelah kegiatan SIL Tomini selesai, harus ada kegiatan tindak lanjut yang dilakukan setiap minggu atau setiap bulan di Parigi Mutong, sehingga kegiatan tidak berhenti begitu saja, namun berkelanjutan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan saran terkait waktu pelaksanaan SIL. Dikatakan, pelaksanaan SIL sebaiknya diadakan pada hari libur agar banyak wisatawan yang datang dan melihat. Presiden mengatakan, SIL-SIL berikutnya berikutnya tidak harus dilaksanakan pada pagi hari, tetapi bisa sore dan malam hari. Perayaan Puncak Selto Mini 2015 dimeriahkan dengan berbagai macam hiburan seperti atraksi budaya, atraksi udara 3 pesawat Sukhoi TNI Angkatan Udara, atraksi terjun payung, dan paramotor. Selain itu juga ada atraksi kapal-kapal perang yang diikuti oleh kapal perang dari 6 negara, yaitu Korea Selatan, Singapura, Tiongkok, Malaysia, dan Australia bertemakan Indonesia Poros Maritim Dunia. Sepsa Dewi Restian melaporkan.
Wakil Presiden Yusuf Kala yang juga Ketua Umum Palang Merah Indonesia PMI meminta PMI untuk mulai menyusun perencanaan dalam menangani bencana, termasuk bencana asap di Sumatera dan Kalimantan. PMI juga diminta mulai menyiapkan peralatan terkait penanganan bencana. Hal itu dikatakan Yusuf Kala saat mengikuti Jalan Santai Kemanusiaan yang digelar Palang Merah Indonesia di Jakarta Minggu. Seperti yang dikutip dari Kompas, Wakil Presiden juga meminta PMI untuk lebih proaktif menangani bencana. Kendati demikian, Yusuf Kala mengingatkan PMI atau Palang Merah Indonesia agar tidak melupakan tugas utamanya, yakni menjadi penyelenggara donor darah. Terkait bencana asap, Wakil Presiden Yusuf Kala menyampaikan bahwa Palang Merah Indonesia telah membagi-bagikan masker kepada masyarakat untuk mencegah infeksi saluran pernapasan akut. Sementara itu, Ketua Pelaksana Palang Merah Indonesia Ginanjar Kartasasmita menyampaikan bahwa kedepannya PMI atau Palang Merah Indonesia akan lebih proaktif menangani bencana. PMI akan berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Izza Mahendra di Jakarta Minggu mengatakan bahwa sistem pemilihan umum perlu diperbaiki, terutama mekanisme kerja Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan KPU daerah. Dengan demikian, suara pemilih benar-benar terakumulasi dengan baik dan tak diintervensi kepentingan-kepentingan di luar KPU sebagai penyelenggara. Pernyataan tersebut disampaikan Yusril untuk menanggapi soal kesediaan dirinya untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden di pemilu 2019. Yusril menganggap sistem dan hasil pemilu di Indonesia mengerikan karena yang menjadi poin terpenting adalah bukan siapa yang memilih, tapi siapa yang mengatur pemilih. Karena itu, hal yang menjadi fokus utama adalah bagaimana mekanisme pemilihan berjalan dengan baik, serta bagaimana sistem tersebut adil, terbuka, dan membuka kesempatan yang sama bagi semua pihak. Menurut dia, yang harus difokuskan adalah menjalankan dengan benar peraturan perundang-undangan mengenai pemilu. Dengan demikian, tidak ada lagi sejumlah kecurangan yang secara mudah bisa dilakukan jika penyelenggara tidak taat undang-undang. Dia memaparkan yang perlu diawasi adalah mengenai 30% kotak suara yang disiapkan untuk suara tambahan. Dan saat penghitungan surat suara di berbagai tingkat, mulai dari kelurahan hingga kabupaten. PT Freeport Indonesia berencana menggunakan batu bara dalam negeri untuk pembangkit listrik di perusahaan tersebut. Hal ini dilakukan demi komitmen Freeport soal penggunaan produk komponen dalam negeri. Siaran pers Kementerian Perindustrian pada Minggu menyebut bahwa batu bara tersebut bakal dipasok oleh PT Bukit Asam TBK. Hal itu dikatakan Direktur Utama PT Bukit Asam, Mila Warma, di Jakarta. Dia melanjutkan, penjualan batu bara ke perusahaan tambang tersebut bakal semakin menyeimbangkan pemasaran batu bara PT Bukit Asam dari domestik dan ekspor. Selain pasokan batu bara, PT Bukit Asam dan Freeport Indonesia juga berencana bekerja sama untuk membangun pembangkit listrik di Papua atau Pulau Jawa. Sebelumnya, Menteri Perindustrian Saleh Husin minta PT Freeport Indonesia menggunakan komponen dan produk dalam negeri dalam membangun infrastruktur tambang dan operasional tambang. Menteri Perindustrian menambahkan, dari segi kualitas, produk Indonesia dianggap mumpuni memenuhi kebutuhan operasional perusahaan BUMN, swasta, dan pemerintah. Faktor kedekatan lokasi juga menjadi keunggulan dibanding produk luar negeri. PT Kereta Api Indonesia yakin permasalahan dwell time atau masa inap kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok akan dapat teratasi dengan kereta. karena kereta memiliki daya angkut yang besar. Seperti yang dikutip dari Kompas, Direktur Komersial PT Kereta Api Indonesia, Herlianto di stasiun Juanda di Jakarta Pusat baru-baru ini mengatakan, saat ini Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan sedang membenahi sistem persinyalan yang ada di jalur kereta menuju pelabuhan tersebut. Ia menyebut Dijen Perkeretaapian menargetkan pembenahan tersebut dapat dirampungkan paling lambat pada akhir tahun ini. Sebagai informasi, Menteri Koordinator Maritim Rizal Ramli sedang berencana membuka kembali jalur kereta menuju ke dalam pelabuhan Tanjung Priok. Ia yakin hal ini akan membuat kontainer bisa segera terangkut. Beberapa waktu silam, Rizal bahkan memimpin langsung kegiatan pembongkaran beton yang selama ini menutupi rel kereta yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda itu. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli turut hadir dalam perayaan Hari Perdamaian Internasional di Balai Kota DKI Jakarta Minggu 20 September. Kepada masyarakat yang hadir, Rizal mengungkapkan kekagumannya kepada Direktur The Wahid Institute, Yeni Wahid, dan memberikan pesan-pesan ajakan perdamaian. Menurut Rizal, Indonesia akan damai ketika semua masyarakatnya tidak lagi membedakan suku, agama, dan ras. Toleransi itu harus ditunjukkan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dari beragam etnis, ras, dan agama untuk ikut melakukan perubahan di Indonesia. Seperti yang dikutip dari Kompas, Menteri Rizal Ramli juga mengatakan bahwa saat ini masyarakat Indonesia sudah banyak mendapatkan pengaruh dari negara besar lain. Tidak hanya Amerika, kata Menteri Rizal Ramli, saat ini pengaruh Tiongkok juga besar di Indonesia. Ia tidak ingin Indonesia menjadi kawasan konflik yang diakibatkan pengaruh dari negara-negara besar tersebut. Berita terakhir, Arema Kronus berhasil menuntaskan perlawanan sengit tim tamu Bali United Pusam secara dramatis di Stadion Kanjuruhan Malang Sabtu 19 September malam waktu Indonesia Barat. Tim berjuluk Singo Edan itu sempat tertinggal lebih dulu melalui eksekusi penalti Lerby dalam pertandingan pertama babak perempat final Piala Presiden. Beruntung Arema Kronus berhasil membalik keadaan melalui gol Hendro Siswanto dan Samsul Arif pada menit-menit akhir babak kedua. Dengan kemenangan ini, Arema Kronus memiliki kesempatan untuk melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2015. Singo Edan hanya membutuhkan hasil imbang saat mereka berhadapan di Stadion Kapten Iwayan Dipta pada putaran kedua babak delapan besar. Sementara Bali United Pusam harus menang jika ingin lolos. Cukup dengan kemenangan satu gol tanpa kebobolan bisa membuat pasukan Indra Safri melaju ke babak berikutnya. Sekian warta berita dari RR World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, jumpa kembali dengan saya Devi dalam program Kabar dari Indonesia yang menghadirkan berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Kunjungan wisatawan mancanegara di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau semester pertama 2015 naik dibanding periode sama pada tahun 2014, kata Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Karimun, Surya Minsyah. Surya Minsyah mengatakan jumlah wisatawan yang datang pada periode Januari hingga Juni 2015 sebanyak 58.790 orang, naik sekitar 1,05% dibanding periode yang sama pada tahun 2014. Ia mengatakan sebagian besar wisatawan asing yang berkunjung merupakan warga negara Malaysia dan Singapura yang menghabiskan masa liburan pada akhir pekan. Wisatawan dari dua negara itu, kata dia lagi, banyak yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan warga Karimun yang memang berbatasan langsung dengan dua negara tetangga tersebut. Untuk terus meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Karimun, Suryamin Shah mengatakan pihaknya akan melakukan pengembangan sejumlah objek wisata baru serta wisata kuliner. Kabar kedua datang dari Pariaman, Sumatera Barat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Selasa lalu meresmikan program 1000 Desa Mandiri Benih di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Menurutnya program tersebut sangat penting dan harus dilakukan secara berkesinambungan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kekurangan swasembada pangan, yaitu dengan meningkatkan penanaman padi di setiap daerah yang cocok pada sektor pertanian. Ia mengungkapkan berdasarkan laporan Kepala Dinas Pertanian daerah itu, rata-rata nasional produksi hanya 5 ton untuk setiap hektarnya. Maka dari itu, ia menyarankan agar para petani di daerah itu bisa dan mau menggunakan benih yang bersertifikat atau benih yang dikategorikan unggul yang mampu menghasilkan padi 2 kali lipat jika dibandingkan dengan benih biasa. Kabar terakhir datang dari Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Pemprov Jawa Barat melalui Dinas Peternakan menyiapkan 260 petugas untuk mengawasi penjualan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha guna memastikan hewan-hewan yang dikurbankan sehat dan dagingnya layak dikonsumsi. Kepala Dinas Peternakan Jawa Barat Dodi Firman Nugraha Senin lalu di Bandung, selain mempersiapkan petugas yang terdiri dari dokter hewan, pihaknya juga telah membuat surat edaran untuk kabupaten kota di Jawa Barat terkait pengawasan hewan kurban. Selain itu, dirinya pun memastikan stok hewan kurban di wilayah Jawa Barat aman dan dapat mencukupi kebutuhan kurban Hari Raya Idul Adha. Sekian kabar dari Indonesia.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 20 September 1946, Festival Film Cannes pertama kali dihelat. Festival Film Cannes adalah festival film paling bergengsi di dunia. Festival Film Cannes diadakan untuk pertama kali pada 20 September hingga 5 Oktober 1946 di kota peristirahatan Cannes di Prancis bagian selatan. Setelah itu, festival ini diadakan setiap tahunnya pada bulan Mei. Festival tertutup ini dihadiri oleh banyak bintang film dan menjadi sebuah ajang populer bagi pengusaha film untuk meluncurkan film-film terbarunya dan mencoba menjual karyanya ke para distributor yang datang dari seluruh dunia. Penghargaan paling bergengsi yang diberikan di Cannes adalah Palem Emas atau Palem d'Or untuk film terbaik. Beralih ke peristiwa 20 September 1967, kapal pesiar RMS Queen Elizabeth II diluncurkan. Kapal Queen Elizabeth II, juga disebut QE2, adalah kapal pesiar milik Cunard Line dari Britania Raya. QE2 mulai dibangun pada 5 Juli 1965 dan selesai dibangun seluruhnya pada 2 Mei 1969. Panjang kapal 293,5 meter dan lebar 32 meter. Memiliki bobot 70.327 ton yang memungkinkan kapal ini sewaktu-waktu digunakan untuk membawa pasukan Inggris dan peralatan tempur ringan ke medan pertempuran seperti pada Perang Falkland tahun 1982. Pada Perang Falkland, kapal ini membawa 3.000 prajurit dan 650 sukarelawan. Kemudian pada tahun itu juga, KE-2 kembali menjadi kapal pelintas samudra. Kami akhiri dengan 20 September 2011. Amerika Serikat mengakhiri kebijakan Don't Ask, Don't Tell. Don't Ask, Don't Tell adalah kebijakan resmi Amerika Serikat yang melarang personil militer mendiskriminasi atau mengganggu personil yang menyembunyikan homoseksualitas atau biseksualitasnya, tetapi tidak memperbolehkan personil homoseksual atau biseksual mengungkapkan orientasinya atau berbicara tentang hubungan homoseksual. Bila seorang personil membongkar homoseksualitasnya, maka ia akan dibebas tugaskan. Don't Ask, Don't Tell berlaku dari tahun 1993 hingga dicabut oleh pemerintahan Obama pada 20 September 2011. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service di Jakarta.
Judul sorotan minggu ini, darurat asap di Sumatera dan Kalimantan.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara sorotan minggu ini, yang kali ini mengangkat tema kebakaran hutan di Pulau Sumatera dan Kalimantan berikut bencana asap sebagai salah satu akibatnya. Hampir setiap musim kemarau muncul masalah kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan sudah masuk kategori darurat karena mengganggu kehidupan masyarakat. Kondisi ini mendesak untuk ditanggulangi lembaga lintas sektoral. Selain itu, kabut asap juga telah melintasi dan mengganggu udara negara jiran Malaysia dan Singapura. Menghadapi asap efek kebakaran hutan, Presiden Joko Widodo memerintahkan semua pihak terkait menanggulangi kabut asap tersebut. Penanganan kabut asap secara nasional di bawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Usai rapat koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan kabut asap yang dipimpin Selasa lalu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan membacakan hasil rapatnya. Rapat yang berlangsung di kantor Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memutuskan untuk melakukan proses hukum terhadap sejumlah korporasi yang terlibat kebakaran hutan. Untuk itu, dirinya atas perintah Presiden telah meminta Kapolri dan Jaksa Agung untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelaku pembakaran. Namun, para penggiat lingkungan meragukan efektivitas penegakan hukum terhadap sejumlah perusahaan yang terlibat pembakaran hutan selama upaya itu bersifat tebang pilih. Aktivis Koalisi Pemantau Pengusaha Hutan di Provinsi Riau, Afdal Mahyudin, mengatakan dirinya menyambut baik niat pemerintah untuk menindak tegas perusahaan-perusahaan yang terbukti membakar hutan. Tetapi dia skeptis upaya itu dapat membuat efek jera. Menurutnya, kelemahan aparat hukum dalam menangani isu lingkungan serta sanksi hukuman yang ringan juga dirasakan sebagai penyebab berulangnya kasus pembakaran hutan dari tahun ke tahun. Sementara itu, mantan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama mengatakan, secara umum kabut asap dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik yang dalam kondisi sehat maupun sakit. Pada kondisi sehat pun, tentu orang akan menjadi lebih mudah mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap dibandingkan orang lain. Ini terjadi khususnya pada orang dengan gangguan paru dan jantung, lanjut usia, dan anak-anak. Selain itu, materi polutan dari pembakaran hutan sangat berbahaya untuk semua manusia. Untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan, TNI dan Polri bersama Badan SAR Nasional telah menerjunkan lebih dari 1.000 personil ke daerah yang masih terjadi kebakaran untuk memadamkan area. Selain itu, beberapa daerah rawan kabut asap di Sumatera dan Kalimantan telah bersiaga dengan menerjunkan sejumlah elemen masyarakat sesuai dengan instruksi Presiden termasuk rumah sakit. Saudara, sekian surutan Miwini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta kepada jajaran menteri, gubernur, dan bupati agar SIL Indonesia berikutnya dapat dipersiapkan lebih baik lagi. Wakil Presiden Yusuf Kala yang juga Ketua Umum Palang Merah Indonesia atau PMI meminta PMI untuk mulai menyusun perencanaan dalam menangani bencana, termasuk bencana asap di Sumatera dan Kalimantan. Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra di Jakarta Minggu mengatakan bahwa sistem pemilihan umum perlu diperbaiki, terutama mekanisme kerja Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan KPU daerah. Dengan demikian, suara pemilih benar-benar terakumulasi dengan baik dan tak diintervensi kepentingan-kepentingan di luar KPU sebagai penyelenggara. PT Freeport Indonesia berencana menggunakan batu bara dalam negeri untuk pembangkit listrik di perusahaan tersebut. Hal ini dilakukan demi komitmen Freeport soal penggunaan produk komponen dalam negeri. Siaran pers Kementerian Perindustrian pada Minggu menyebutkan bahwa batu bara tersebut bakal dipasok oleh PT Bukit Asam, TBK. PT Kereta Api Indonesia yakin permasalahan dwell time atau masa inap kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok akan dapat teratasi dengan kereta, karena kereta memiliki daya angkut yang besar. Seperti yang dikutip dari Kompas, Direktur Komersial PT Kereta Api Indonesia, Herlianto di Stasiun Juanda di Jakarta Pusat mengatakan, saat ini Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan sedang membenahi sistem persinyalan yang ada di jalur kereta menuju pelabuhan tersebut. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli turut hadir dalam perayaan Hari Perdamaian Internasional di Balai Kota DKI 20 September 2015. Kepada masyarakat yang hadir, Rizal mengungkapkan kekagumannya kepada Direktur The Wahid Institute Yeni Wahid dan memberikan pesan-pesan ajakan perdamaian. Ia mengatakan toleransi itu harus ditunjukkan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dari beragam etnis, ras, dan agama untuk ikut melakukan perubahan di Indonesia. Arema Kronus berhasil menuntaskan perlawanan sengit tim tamu Bali United Pusam secara dramatis di Stadion Kanjuruhan Malang Sabtu 19 September malam waktu Indonesia Barat. Tim berjuluk Singo Edan itu sempat tertinggal lebih dulu melalui eksekusi penalti Lerby dalam pertandingan pertama babak perempat final Piala Presiden. Beruntung Arema Kronus berhasil membalik keadaan melalui gol Hendro Siswanto dan Samsul Arif pada menit-menit akhir babak kedua. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Museum Uang di Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara dengar, uang menjadi cerminan perkembangan peradaban dari suatu bangsa. Dengan mengetahui perkembangan mata uang, kita bisa menceritakan bagaimana kondisi sebuah bangsa dan seluruh perjalanan peradabannya. Untuk itulah, Trijono Budi Sasongko yang menjadi Bupati Purbalingga selama dua periode dari tahun 2000 sampai 2005 dan 2005 sampai 2010 memiliki ide mendirikan Museum Uang ini. Ide ini kemudian mendapat dukungan penuh dari Bank Indonesia. Museum ini resmi dibuka pada tanggal 18 Desember 2008. Saudara pendengar, Museum Uang yang terletak di Jalan Kutasari, Kabupaten Purbalingga ini memiliki koleksi yang berasal dari 184 negara di dunia. Sedangkan koleksi dari dalam negerinya pun cukup menakjubkan karena Museum Uang ini mempunyai koleksi uang yang beredar pada zaman Kerajaan Majapahit, pemerintahan Hindia Belanda, masa penjajahan Jepang hingga uang masa kini. Koleksi mata uang yang dipamerkan itu semuanya terawat dengan baik. Misalnya, uang logam yang dulu digunakan pada zaman VOC masih bisa dibaca dengan mudah untuk menarik dan memudahkan pengunjung pada saat berwisata ke Museum Purbalingga ini. Maka telah dilakukan pengelompokan jenis mata uang yang disebut dengan panel. Saudara pendengar, ketika Anda masuk ke panel 1, Anda akan berjumpa dengan uang kerajaan yang dulu beredar pada tahun 1215 hingga 1899. Uang dalam panel 1 ini dapat berupa gobok Majapahit, uang piti Sumatera, uang gobok Cina, uang perkebunan sungai Sabrangan, uang dari masa kerajaan Majapahit, dan masih ada 35 koleksi lain pada periode tahun tersebut. Ketika Anda masuk pada panel 2, Anda akan bertemu dengan The Javase Bank. Uang yang berada di panel 2 ini berlaku dan beredar pada tahun 1815 hingga 1940. Uang yang beredar pada tahun 1815 adalah seri JP Coin 2, Moon Billjet, seri wayang, dan masih ada 19 koleksi uang lainnya. Di panel 2 ini juga ada uang logam yang bertuliskan VOC. Selanjutnya, bila Anda berkeliling ke panel 3, Anda akan melihat koleksi uang yang digunakan pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942 hingga 1945. Di panel 4, Anda akan melihat jenis uang pada zaman penjajahan Hindia Belanda yang mempunyai gambar yang bermacam-macam, misalnya pohon kelapa, ratu Wilhelmina, bunga manggis, kapal layar, dan bunga teratai. Ketika terakhir Anda berkeliling ke panel 5, Anda akan melihat koleksi mata uang yang berlaku pada tahun 1945 hingga 1949, yaitu uang RIS dan uang ORI, serta koleksi uang RI mulai tahun 1950 hingga uang baru. Saudara pendengar, Museum Uang yang mempunyai misi menjaga benda-benda bersejarah yang bernilai tinggi dari kepunahan dan juga sebagai sarana pendidikan dan pembelajaran perkembangan dan budaya wilayah Purbalingga ini menetapkan Rp10.000 untuk tiket masuknya. Nah saudara, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Museum Uang di Purbalingga, Jawa Tengah. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Saudara pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni bersama saya Suprapto. Pada edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai mobil karya mahasiswa ITS berlomba di Australia. Saudara pendengar, mobil tenaga surya buatan tim Institut Teknologi 10 November Solar Car Racing Team yang dinamakan Widya Wahana 5 siap mengikuti kompetisi di Australia pada 18 hingga 25 Oktober 2015 mendatang. Hal itu dikatakan Nur Yuniarto, dosen pembimbing tim ITS Solar Car Racing Team. Menurutnya pada 17 Agustus 2015 lalu, Widya Wahana 5 atau WW5 telah melakukan tour de Java Bali dengan pit stop atau pemberhentian sementara di beberapa kota besar yang dilalui seperti Jakarta sebagai titik start, Semarang, Banyuwangi, dan Denpasar sebagai finish. Tour dengan jarak total sekitar 1.200 km ini merupakan proses pembelajaran bagi mahasiswa untuk membuat WW5. Nur Yuniarto mengatakan, sebelum diikutsertakan ke kompetisi World Solar Challenge WSC Australia 2015, pihaknya mengalami proses pembelajaran mulai dari kesalahan perhitungan hingga desain. Menurutnya, tim ini juga telah melakukan uji coba di jalan tol Juanda dengan kecepatan maksimal 110 km per jam dengan target kecepatan 150 km per jam. Namun, jalan tol Juanda tidak memungkinkan untuk menempuh kecepatan tersebut. Untuk persiapan lomba, saat ini pihaknya masih menyerahkan final dokumen sambil mencari kargo untuk membawa mobil WW5 ke Australia. Untuk persiapan teknis dan non-teknis, tim yang beranggotakan 20 orang sejauh ini tidak ada masalah. Sementara itu, manajer tim teknis mesin WW5, Alvar Nugraha, mengatakan desain interior mobil WW5 masih sederhana dengan dua tempat duduk, yaitu untuk pengemudi dan navigator, serta mengendalikan pedal gas dan rem. Untuk mendukung navigasi, telah ditambahkan kamera di belakang bodi sebagai pengganti spion. Dia menjelaskan mobil WW5 memiliki berat kurang lebih 280 kg. Saat bertanding di Australia nanti, tantangannya adalah bagaimana mengelola tenaga surya. Dia menambahkan, tantangan yang diberikan oleh WSC 2015 kali ini adalah dapat menyelesaikan perjalanan dalam jangka waktu maksimal 6 dari dengan jam race hanya 9 jam. Jam 8.00 hingga 17.00 waktu setempat perharinya. Rektor ITS Johnny Hermana, MSCES, mengatakan, bercermin dari kompetisi student permula Jepang 2015 di Tokyo beberapa waktu yang lalu, kali ini ITS tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Tim ITS didiskualifikasi hanya karena satu tetes oli saja. Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa poin penting dari kompetisi tersebut adalah mengalahkan diri sendiri dengan harus disiplin agar tercipta tim yang sulit serta menjaga kesehatan karena lokasi kompetisi di daerah Australia saat ini tandus sehingga agak mudah dehidrasi. Nah, saudara pendengar, sekian Warna-Warni kali ini. Jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi kali ini kami akan menghadirkan seorang penyanyi yakni Sagita Gutawa. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Sagita Gutawa yang berjudul Bukan Permainan. Selamat mendengarkan.
Panggilku kembali bila nanti.
Saudara, Gita Gutawa yang terlahir dengan nama Aluna Sagita Gutawa lahir di Jakarta 11 Agustus 1993. Gita adalah seorang penyanyi sopran, aktris, dan penulis lagu dari Indonesia. Ia adalah putri dari komponis Erwin Gutawa. Kehadiran Gita Gutawa pada awal-awal masa karirnya cukup banyak menarik perhatian banyak penggemar musik di tanah air, di mana dengan usianya yang masih sangat muda tersebut, dirinya mampu menampilkan karya-karya yang begitu bagus dan bahkan membuat pertunjukan konser sendiri. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali mengenai Gita Gutawa, satu lagu dari Gita Gutawa dengan judul Hingga Akhir Waktu. Selamat mendengarkan.
Ku coba untuk melawan hati, tapi hampa terasa di sini tanpamu. Bagiku semua sangat berarti lagi. Ku ingin kau di sini, tepiskan sepiku bersamamu. Bagiku semua sangat berarti. Ku ingin kau di sini. Bagiku semua sangat berarti lagi. Ku ingin kau di sini. Thank you.
Selain berkarir di dunia musik, Gita Gutawa juga bergelut di dunia entertainment sejak tahun 2004 silam. Namun demikian, ia tetap terus konsisten merilis karya album terbarunya. Selain aktif sebagai seorang penyanyi, Gita Gutawa juga merupakan seorang aktris yang telah sukses bermain dalam cukup banyak film layar lebar yang tentunya akan membuat popularitas dari Gita Gutawa menjadi semakin meningkat saja. Dengan album studio yang telah mencapai 4 buah album tersebut, maka ini merupakan suatu prestasi tersendiri bagi Gita Gutawa, dan tidak banyak penyanyi yang mampu melampaui prestasi yang telah ditorehkan oleh Gita Gutawa dalam karirnya. Dengan usianya yang masih sangat muda, Gita Gutawa tentu akan mampu melahirkan karya-karya lagu yang bisa dirilisnya. Ini sungguh sangat menarik untuk terus kita ikuti karya-karya terbaru dari Gita Gutawa dalam dunia musik. Saudara, sebelum kita akhiri perjumpaan ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu dari Gita Gutawa. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15159525-11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id. Atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook, Voice of Indonesia, dan Twitter, VoI Indonesia.